on eräitä sellaisia asioita Raamatussa, nimenomaan sen keskeisimmät kysymykset, joita täytyy seurakunnan keskellä ja meidän itse kunkin tavan takaa aina kerrata ja toistaa. Myöskin seurakunnan opettamista ajatellen. Yksi niistä on hyvin perustavaa laatua, se johon tämän illan teemamme meidät johdattelee, nimittäin kysymys Raamatusta sellaisenaan. Ennen kuin tähän kysymykseen menemme, hiljennymme rukouksessa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jälleen kiitämme sinua, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, hyvyydestäsi. Kiitämme siitä, mitä sinä itsessäsi meidän ulkopuolellamme olevana olet. Kiitos pyhyydestäsi, kiitos rakkaudestasi. Kiitos siitä, että olet ilmoittanut itsesi meille. Kiitos tänä iltana erityisesti myös sanastasi, jonka arvoa, merkitystä saamme tässä hetken yhdessä tutkistella. Auta tässä kysymyksessä minua, auta meitä tässä läsnä olevia, auta koko kirkkoamme, kansaamme, niin että sanasi, joka on sinun totuttasi, saisi keskellämme ja elämässämme sen aseman, mikä sille kuuluu. Puhu, Herra, me haluamme kuulla. Aamen. Johdannonomaisesti mainitsen neljästä eri raamattunäkemyksestä, asenteesta raamattuun, sanoisi suorastaan koulukunnista, joista yhden, eli sen, jota suosittelen, otamme tarkastelun alaiseksi ja sitten lopussa vielä palaamme tähän johdantoon, eli jos aika myöten antaa, niin ihan lyhyesti niitä kolmea muutakin sitten luonnehdin, vain hyvin lyhyesti sitten lopussa. Näitä neljää eri asennetta Raamattuun voisi kutsua nimillä tunnustuksellinen raamattunäkemys, fundamentalistinen raamattunäkemys, niin sanottu konservatiivinen raamattunäkemys ja sitten neljänneksi liberaalinen raamattunäkemys. Näistä ensimmäiseen varsinaisesti, vaikka sekin jää pinnalliseksi, nyt paneudumme. Tätä asennetta raamattuun, raamattunäkemystä, jota kutsun tunnustukselliseksi raamattunäkemykseksi, voisi kutsua myöskin uskon puhdistuksen raamattunäkemykseksi. Sen tähden näinkin, että sitä voidaan kutsua tunnustukselliseksi. Samalla se on myöskin Raamatun oma raamattunäkemys. Se näkemys, jonka Jumala on meille itse Raamatussa ilmoittanut. Näillä kolmella asialla voi tätä näkemystä siis luonnehtia. Se on Raamatun oma näkemys, se on myöskin uskonpuhdistuksen Raamattu näkemys, ja sen tähden sitä voidaan kutsua myöskin tunnustukselliseksi, eli luterilaiseksi Raamattu näkemykseksi. Ja nyt sitten siihen tarkemmin. Ensimmäisenä asiana sellainen, mikä varsinaisesti ei liity Raamattu näkemykseen tai kuulu sen sisälle, mutta on asia, jolle Raamattu näkemys rakentuu. Nimittäin kysymys Jumalan ilmoituksesta, ja tämä aivan viittauksenomaisesti. Sikäli kuin muistamme, niin olemme joka tapauksessa kuulleet, ainakin niihin aikoihin, kun itse rippikoulun kävin, että Jumalan ilmoitus on kahdenlaista. Puhutaan yleisestä ilmoituksesta ja erityisestä ilmoituksesta. Yleisellä ilmoituksella tarkoitetaan Jumalan kätten töitä, niin kuin on tavaksi tullut sanoa, aina mikrokosmoksesta makrokosmokseen saakka, oma olemuksemme siihen mukaan lukien. Kaikki, mikä syntynyt on ja jonka me näemme, on Jumalan luomaa ja tehty kertoa aina jotakin tekijästään. Siis kun tutkimme Jumalan luomistekoja, niin näemme siinä jotakin samalla itse tekijästä. Tätä tarkoitetaan yleisellä ilmoituksella. Yleisestä ilmoituksesta lähinnä opimme tuntemaan Jumalan suuruutta, tietysti Jumalan hyvyyttäkin, mutta ei oikeastaan Jumalan pelastavaa rakkautta. Ja senpä tähden Jumala on antanut sitten myöskin niin sanotun erityisen ilmoituksen, joka itse asiassa on yhtä kuin Kristus, Jumalan poika, jonka hän lähetti tänne meidän maailmaan. Kristuksessa, tässä erityisessä ilmoituksessa, tulee erityisesti näkyviin Jumalan pelastava rakkaus. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tuo Raamatun kenties tutuin lause jae. Miten sitten Jumalan sana Raamattu liittyy ilmoitukseen? Kai voitaisiin sanoa ja voidaan sanoa näin, että Raamattu on Jumalan sanallinen ilmoitus. Jumalan sanallinen ilmoitus meille. Siksi monet sanovatkin, että erityinen ilmoitus on yhtä kuin Kristus ja Raamattu. Mikä asema sitten kristillisen kirkon elämässä halki vuosisatojen on tällä Jumalan kirjoitetulla sanallisella ilmoituksella eli Raamatulla? Se on vaihdellut sen asema kirkon historiassa alkuseurakunnan aikana ja varmasti aika kauan sen jälkeen ja sitten taas uskonpuhdistuksen aikana Raamattu oli keskeinen. Sitten katolinen kirkko, Rooman kirkko on suhtautunut Raamattuun hiukan toisella tavalla. He kunnioittavat kyllä Raamattua, mutta siellä nähdään niin, että kirkko on Raamatun äiti, kirkko on synnyttänyt kuulemma Raamatun kirkko on Raamatun yläpuolella ja näin kirkon traditio ohjaa Raamattua, lisäksi siihen tulee vielä sitten jatkuva Jumalan ilmoitus, Jumalan sanallinen ilmoitus, heidän näkemyksensä mukaan ei suinkaan pääty ilmestyskirjaan. No, tästä ei tämän eteen enempää. Sitten kun siirrymme itse Raamattuun, eli nyt tässä tapauksessa toisena asiana muutama sana vanhan ja uuden testamentin välisestä suhteesta. Kolmiyhteinen Jumalamme on yksi, niin on myöskin Raamattu. Raamatun vanha ja uusi testamentti eivät ole kahden eri Jumalan ilmoituksen lähdettä, vaan vanha ja uusi testamentti muodostavat yhden kokonaisuuden, ja tämän huomioiminen on erittäin oleellista nimenomaan Raamatun ymmärtämistä eli tulkintaa ajatellen. Vanhan ja uuden testamentin välinen ero ei ole suinkaan siinä, että vanha testamentti olisi laki ja uusi olisi evankeliumia, vaan se on lähinnä vain siinä, että vanha testamentti katsoo Kristusta Raamatun keskusta ajatellen eteenpäin, on kirjoitettu ennen Kristusta, ja uusi testamentti katsoo Kristusta Raamatun keskusta ajatellen taaksepäin, on kirjoitettu Kristuksen jälkeen. Eräs tuntemani teologian tohtori kertoi kerran, kuinka hänelle nuorena pappina ollessaan hän koki sellaisen ahaa-elämyksen Raamatun äärellä juuri tässä linjalla. Vanhan testamentin lupaukset ja Uuden testamentin täyttymykset. Ja se elämys oli hänellä niin väkevä, että hän itsellensä demonstroi tämän havainnollisesti sillä tavalla, että avasi Raamattunsa vanhan ja Uuden testamentin liittymäkohdasta. Ja kun siinä on, niin kuin tässä minunkin Raamatussani, tällainen yksi tyhjä välilehti, jossa lukee Uusi testamentti. Hän otti sakset ja leikkasi sen täältä juuresta irti ja heitti uuniin. Eli hän halusi havainnollistaa tällä teollaan sitä, että tämä ei ole kaksi erillistä kirjaa, vaan tämä on yksi ja sama kirja, Jumalan antama Raamattu ilmoitus ihmiskunnalle. Tulemme kolmanteen kohtaan. Muutama sana ensin vanhasta testamentista ja vanhan testamentin arvovallasta. Kun tarkastelemme, mitä vanha testamentti on, silloin me voimme katsella sitä seuraavalla tavalla. Ensin katsoa, mitä Jumala ilmoittaa, kertoo meille vanhasta testamentista. Ja sen jälkeen katsoa, mitä Jumala Uuden testamentin puolella, eli miten Jeesus evankeliumeissa ja miten apostolit Uuden testamentin kirjeiden mukaan asennoituvat vanhaan testamenttiin. Muutama esimerkin omainen otos vain tästä. Mitä vanha testamentti opettaa itse itsestään? Vanhassa testamentissa on kaiken kaikkiaan lähes 4000 kertaa, joka tapauksessa yli 3800 kertaa sanonta näin sano Herra tai jokin vastaava sanon. Edelleenkin psalmien kirjassa psalmi 119-160 sanotaan, sinun sanasi on kokonansa totuus. Läpi koko vanhan testamentin, tästä ei ole ainoatakaan poikkeusta, kulkee Jumalan ilmoittamana ajatus, tämä on Jumalan ilmoitusta. Tämä on Jumalan lakastumatonta sana. Eli meidän tulisi ottaa näin ollen Vanha testamentti Jumalan sanana sen perusteella, mitä Jumala Vanhassa testamentissa on Vanhasta testamentista sanonut. Tämän jälkeen me voimme, niin kuin edellä jo äsken sanoin, katsoa, kuinka Uusi testamentti, eli Jeesus ja apostolit, suhtautuvat Vanhaan testamenttiin. Jälleen esimerkin omaisesti vain. Jeesuksen suhtautumisesta Vanhaan testamenttiin on hyvin kuvaava Matteuksen evankeliumin 5. luvussa jakeessa 17 ja 18 olevat vuorisaarnan johdantosana. Siellähän Jeesus varustaa vuorisaarnansa sanoilla, totisesti, totisesti, minä sanon teille, taivas ja maa katoaa, mutta minun sanastani ei katoa ainoakaan pieninkään kirjain, ennen kuin kaikki tämä on tapahtunut. Ja sen jälkeen hän alkaa puhua siitä, kuinka te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, mutta minä sanon teille, ja niin edelleen. Totisesti, totisesti. Eli aamen, aamen, kreikan kielellä. Kun Jeesus halusi sanoa jotakin hyvin painavaa, hän silloin varusti puheensa tai aloitti puheensa yleensä tällä toistolla. Ja sitten kun hän sanoo, että Jumalan sanasta ei katoa pieninkään kirjain, siinä kreikan kielessä on sana jootta, joka tarkoittaa hebrealaisen kirjoituksen pienintä kirjainta, jod-kirjainta, jolla ei ole edes äänearvoa. Ja tuo piirtosana, ei ainoakaan piirto katoa vanhan testamentin kirjoituksesta kreikan kielellä, keraja, joka lähinnä on sillä eräs muukin merkitys, mutta lähinnä tässä tarkoittanee sellaista kirjoituksessa olevaa pientä merkkiä, joka erottaa toisistansa kaksi samanlaista kirjainta. Esimerkiksi jos kirjoitan näin, se on pikku u, mutta kun panen pisteet päälle, niin se on kaksois i. Tai kirjoitan näin, niin kirjoitan kaksi pikku L, mutta vedän viivan tuohon, niin siitä tulee kaksois T. Ja näitä iin pisteitä, T:n viivoja, tällaisia kreikan kielessä kutsutaan kerajaksi. Eli Jeesus haluaa sanoa jopa niin voimakkaasti, että Jumalan sanasta, Vanhan testamentin kirjoituksesta ei katoa, ei sen pienin hebreankielinen kirjain jod, jolla ei siis ollut edes äänen arvoa. Ei edes iin pisteet tai teen viiva. Ennen kuin kaikki, mitä siihen on kirjoitettu, tapahtuu. Ja tässä yhteydessä lienee syytä mainita varmuuden vuoksi, että kun Jeesus tämän jälkeen sitten jatkaa useita kertoja sanoo, te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, mutta minä sanon teille. Tätä ei saa tulkita niin, että Jeesus siinä tästä johdantovakuuttelustaan huolimatta nousisi korjailemaan tai edes tässä tapauksessa täydentämään Vanhaa testamenttia, Vanhan testamentin kirjoituksia sillä. Se, mistä hän sanoo, te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, niin niitä kohtia ei löydy sellaisenaan Vanhan testamentin kirjoituksista lainkaan. Eli ne olivat niitä kirjanoppineiden ja fariseusten tekemiä selityksiä Vanhaan testamenttiin.
Mutta kun Jeesus jatkoi, mutta minä sanon teille, niin kaikki se, mistä hän sanoi, mutta minä sanon teille, löytyy sellaisena jo vanhasta testamentista Mooseksen kirjoista. Eli kun Jeesus sanoi, te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, mutta minä sanon teille, hän ei noussut korjailemaan vanhan testamentin kirjoituksia, vaan hän halusi riisua ne kirjanoppineet ja fariseusten selityksistä ja ojentaa vanhan testamentin kirjoitukset jälleen arvovaltaisina ja alkuperäisinä israelilaisten ja myös meidän käsiin. Eli meidän olisi otettava vanhan testamentti Jumalan sanana vastaan sen perusteella, mitä Jumala vanhassa testamentissa sanoi vanhasta testamentista, mutta myös sen perusteella, mitä Jeesus ajatteli vanhasta testamentista. Jeesus ei missään nouse korjailemaan vanhaa testamenttia, vaan kun Jeesus halusi sanoa jotain hyvin painavaa, josta ei ole enää peruutusta, kun hän halusi vedota johonkin sellaiseen instanssiin, jonka yläpuolella ei ole olemassa enää mitään, niin hän sanoi aina, kirjoitettu on. Ja siitä ei voinut enää valittaa mihinkään. Hän viittasi vanhaan testamenttiin. Tai jos ajattelemme apostoleita uudesta testamentista, uuden testamentin kirjeistä, näemme hyvin apostolien asenteen vanhaan testamenttiin. Se oli samanlainen kuin Jeesuksen. Voisimme ottaa lukemattomia tai ainakin lukuisia esimerkkejä apostolien kirjoituksista tämän osoittamiseksi. Viittaan vain yhteen. Apostoli Paavali sanoo apostolien tekojen 24. luvussa tällä tavalla. Apostolien teot 24:14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profetoissa. Ryttylässä raamattukysymyksestä opettaessani minulle on tullut tavaksi sanoa tässä yhteydessä tähän tapaan. Me emme istu silloin vallan huonossa seurassa, jos uskomme niin kuin Paavali uskoi. Eli uskomme kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profetoissa, eli vanhassa testamentissa. Eli meidän olisi otettava vanha testamentti vastaan Jumalan sanana sen perusteella ensisijaisesti, mitä Jumala vanhassa testamentissa sanoo vanhasta testamentista, sitten sen perusteella, mitä uusi testamentti sanoo vanhasta, eli mitä Jeesus ja apostolit sanovat vanhasta testamentista. Tämän jälkeen neljänneksi meidän olisi katseltava uuden testamentin sisältöä. Eli evankeliumeja, eli Jeesuksen sanojen arvovaltaa, ja sitten Uuden testamentin kirjeitä, eli apostolien sanojen arvovaltaa. Ensin siis kysymys Jeesuksen sanojen arvovallasta. Jeesus vaati omille sanoilleen jumalallista, eli samaa arvovaltaa kuin vanhan testamentin kirjoituksia. Muutama esimerkki tässä. Johannes 7:16 Jeesus sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Tai Johannes 12:49-50, en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä on antanut, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. Minkä minä puhun, sen minä puhun niin kuin isä on minulle sanonut. Ja Markus 13:31, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. vähän samantapainen ajatus hänen omista sanoistaan kuin mikä hänellä oli, niin kuin äsken puhuimme siitä vanhaan testamenttiin nähden. Edelleenkin Matteus 7, 24 ja seuraavat jakeet, Jeesus antaa ymmärtää, että ihmisten iankaikkinen kohtalo riippui siitä ja riippuu siitä, pitävätkö ihmiset hänen sanansa kuultuanne vai eivät. Eli meidän olisi otettava Uusi testamentti Jumalan sanana vastaan evankeliumien osalta sen perusteella, mitä Jeesus itse omasta opetuksestaan sanoi. Entä Uuden testamentin kirje? Luukas 10.16. Kristus oli antanut oman arvovaltansa apostoleille sanoessaan, joka kuulee teitä, se kuulee minua. Ja me näemme Uudesta testamentista, että apostolit ottivat tämän arvovallan, jonka Jeesus heille antoi, uskossa vastaan. Eli he vaativat tämän jälkeen itsellensä sitä arvovaltaa, jonka Kristus oli heille antanut. He esittelivät itsensä Kristuksen lähettiläiksi ja sanomansa Jumalan sanaksi, evankeliuminsa totuuden normiksi, ja he käskivät Herran Jeesuksen nimessä, eli hänen arvovallallaan. He vaativat, että seurakunnan tuli alistua heidän opetukseensa. Jopa ilmestyskirja 22, 18, 19, sana, joka on myöskin vanhassa testamentissa ja siellä ilmeisesti sovellettuna vanhaan testamenttiin, tässä uuteen. Jos joku lisää jotakin tai ottaa pois siitä, mitä on kirjoitettu, häntä silloin kohtaa ne rangaistukset, jotka siihen kirjaan on kirjoitettu. Eli meidän tulisi siis ottaa, kun ajattelemme sitä, mitä Jumala opettaa Raamatussa meille, Raamatusta, Uusi testamentti vastaan Jumalan sanana, sen perusteella, mitä Jeesus opettaa omasta sanastaan ja mitä apostolit opettavat omasta sanastansa. Tämän jälkeen tulee viidenneksi sellainen teologinen kysymys, jonka kanssa maallikko ei niin joudu ilmeisesti tänä aikana askartelemaan, eli kysymys Raamatun kaanonista. Eli Raamattuhan on alun alkaen kirjoitettu erillisinä kirjeinä. Raamattu ei ole oikeastaan vain yksi kirja, vaan se on kokonainen kirjasto. Vanhassa testamentissa 39, uudessa 27 kirjaa, eli yhteensä 66 kirjaa. Ja kaanon kysymyksellä tarkoitetaan sitä kysymystä, kuka on päättänyt ja millä perusteella, että nämä ja vain nämä kirjat kuuluvat Raamattuun, Jumalan sanalliseen ilmoitukseen. Ja kun kaanon kysymystä lähtee tarkastelemaan teologisesti, niin siinäkin joutuu katselemaan vanhan testamentin ja uuden testamentin kirjakokoelmaa sitten niin kuin erillisinä kysymyksinä. Vanhan testamentin kaanon kysymys on helppo ratkaista. Siitä yksinkertaisesta syystä, että vanhan testamentin kirjoitukset oli koottu yhtenäiseksi jo Jeesuksen maanpäälliseen elämään mennessä. Eli meidän vanha testamenttimme on samalla Jeesuksen ajan, voimme sanoa Jeesuksen oma raama. Ja Jeesuksen arvovalta näin riittää vanhan testamentin kirjakokoelman rajojen määrittelemiseksi. Mutta uuden testamentin kaanonin rajat ovat kyllä paljon ongelmallisempi asia. Ja nyt kun muutaman sanan siitä sanon, niin tiedostan hyvin, että se mitä sanon siitä on pelkistettyä. Kun ajattelemme Uuden testamentin kaanonia, niin ensimmäisenä voin ja voimme todeta, että kirkon historia ei tunne sellaista kokousta, joka olisi kutsuttu koolle sitä varten, että olisi haluttu valita määrätyt kirjat Uuden testamentin hyväksytyksi kanoniseksi kirjakokoelmaksi. Kun pian alkuseurakunnan, tai nyt niin pian, mutta alkuseurakunnan jälkeen tätä asiaa lähdettiin pohdiskelemaan, niin on kirkkohistoriallista tietoa siitä, että ne kokoukset, joissa tätä asiaa käsiteltiin, niissä ei oikeastaan haluttu valita kirjoja Uuteen testamenttiin, vaan Pyhä Henki oli tämän valinnan suorittanut itse asiassa käytännön kautta. Haluttiin vain sanoa eräille kirjoille, joita siellä täällä seurakunta alkoi lukea Uuden testamentin kirjoitusten rinnalla, ei. Ja nyt joudumme kysymään, ja on syytä kysyä, millä perusteella sanottiin eräille kirjoille ei. Ja se peruste on yksinkertaisesti apostolisuus. Ne kirjat, jotka eivät olleet apostolisia, tämäkin on kyllä hiukan karrikoitu, mutta kohta selitän sitä vähän. Niille haluttiin sanoa ei. No nyt tiedämme, että Uudessa testamentissa on eräitä kirjoja, jotka ahtaasti ottaen eivät ole apostolisia. Näyttää siltä, että Pyhä Henki on kuitenkin hyväksynyt ja apostolit ovat mukautuneet myös siihen käytäntöön, että Uuteen testamenttiin tulivat sellaiset kirjat, jotka olivat joko apostolin kirjoittamia, tai niillä oli eräänlainen apostolin painolupa, noin lainausmerkeissä sanottu. Esimerkiksi tällaisia ovat vaikka evankelista Markus ja evankelista Luukas. Markus oli apostoli Pietarin työtoveri ja kirjoitti muistiin, mitä Pietari puhui ja mitä Pietari kertoi Jeesuksen tehneen ja puhuneen. Luukas oli taas Paavalin työtoveri ja kirjoitti muistiin, mitä Paavali puhui ja mitä Paavali opetti. Ja tällä tavalla heidän kirjoituksensa ovat saaneet apostolityötoveruuden kautta apostolisuuden leiman ja arvovallan. Uudesta testamentista näkyy, käy ilmi, että itse asiassa kanonisoimisen kriteeri oli sittenkin niin sanottu inspiraatio, mutta kyky kirjoittaa Pyhän Hengen innoittamassa inspiroidussa muodossa katsottiin olevan vain apostoleilla ja heidän valitsemillaan lähityötovereillaan, joista tässä mainitsin Luukkaan ja Markuksen. Ja tulemmekin seuraavaan, eli kuudenteen kohtaan, kysymykseen niin sanotusta Raamatun inspiraatiosta. Mitä sillä tarkoitetaan? Sillä ei tarkoiteta samaa teologiassa kuin puhuttaessa esimerkiksi taiteilijan inspiraatiosta. Teologit ovat kirkkohistorian kuluessa yrittäneet kehitellä erilaisia inspiraatioteorioita, jotka ovat inhimillisiä selitysyrityksiä sen asian ratkaisemiseksi, miten Jumala on menetellyt käytännössä niin, että se mitä sitten on kynästä jäänyt ja on meillä Raamatussa, on se mitä Jumala tahtoo siinä ole. Teologia on historiansa aikana kehitellyt erilaisia teorioita. On puhuttu sana-inspiraatiosta, eli että Jumala antoi sanaa. No varmasti hän on antanut sanat. Jotkut puhuvat asia-inspiraatiosta, eli Jumala antoi asiat, mutta antoi kirjoittajien itse valita sanat. Jotkut puhuvat henkilöinspiraatiosta, eli Jumala käsitteli Raamatun kirjoittajia määrätyllä tavalla. No varmaan niinkin on tapahtunut. Henkilökohtaisesti näkisin, että inspiraatio on Jumalan ihme, ja sen tähden kaikki selitysyritykset ovat vajavaisia. Parhaiten tätä kysymystä minun mielestäni selittää Raamatussa toisen Timoteus-kirjan 3:16, jossa sanotaan, tosin suomalaisessa Raamatussa virheellisesti, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen ja niin edelleen. Kreikaksi pasa graphe teu pneustos. Pasa tarkoittaa jokainen tai koko, graphe tarkoittaa Raamatun kirjoituksia ja vain Raamatun kirjoituksia. Eli jokainen Raamatun kirjoitus tai jokainen kirjoitus isolla koolla tai sitten koko Raamat. Ja sitten sana teopneustos on partisiipin perfekti rakenne, joka sana tarkasti merkitsee Jumalasta ulos henkäytetty. Eli koko Raamattu on Jumalasta ulos henkäytetty. Eli korko on siinä, että se mitä meillä on Raamatussa on lähtöisin Jumalan Isän sydämestä. Se on hänen sydämeltään tullut. Tämä on lähtenyt hänestä. Jos se käännettäisiin sivulauseella niin kuin se meidän Raamatussamme on, niin silloin relatiivipronomi ei pitäisi olla joka. Ei siis näin jokainen kirjoitus, joka on syntynyt. Sillä siihen tulee ajatus, että jokainen kirjoitus, joka, eli sikäli kun on syntynyt. Jos sivulausella käännetään se partisiippi rakenne, niin se pitäisi kääntää koska-sanalla. Eli jokainen kirjoitus tai koko Raamattu, koska se on syntynyt Jumalan vaikutuksesta tai Jumalasta ulos henkäytettynä, niin se on sitä ja sitä ja sitä. Ja tällä, että Jumala on näin antanut Raamatun kirjoitukset, siitä seuraa määrättyjä asioita. Mainitsen niistä 3. Ensimmäinen, joka ei ole kovin hyvässä huudossa nykyisin tämä sana, puhutaan Raamatun erehtymättömyydestä. Itse kyllä käytän rohkeasti tätä sanaa. Sinun sanasi on kokonansa totuus, mitä se on muuta kuin erehtymätöntä suuri. Edelleenkin inspiraatiosta seuraa Raamatun yhtenäisyys. Eli se, että vaikka Raamattu on syntynyt noin 1500 vuoden aikajakson kuluessa, ja sitä on kirjoitettu 3 eri mantereella Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa, sitä on kirjoitettu kolmella eri kielellä. Arameaksi, hebreaksi, kreikaksi. Sitä on kirjoitettu mitä erilaisimmissa olosuhteissa. Vankilasellissä, kuninkaan linnassa, pappilassa, kalastajat ovat kirjoittaneet, mitä erilaisimmat ihmiset ovat kirjoittaneet Raamattua. Ja kuitenkin Raamattu on sisäisesti sanomaltaan yhtenäinen, vaikka sen syntytapa on sellainen, että olettaisi, että se lopputulos on sisäisesti hyvin ristiriitainen. Jumalan ihme on kuitenkin se, että se on täysin harmoninen sanomaltaan, ristiriidaton kirja. Toinen kyllä lisää siihen, mitä toinen on, mitä toisen kautta Jumala on antanut, mutta yksikään myöhempi Raamatun osa ei puhu aikaisemmin olevia osia vastaan ristiriitaisesti niiden kanssa. Ja se on suuri Jumalan ihme. Panet vaikka tämän päivän luterilaisen kirkon Suomen papit kirjoittamaan vaikkapa yksi liuska jostakin teologisesta kysymyksestä, niin tuloshan on yksi soppa. Taikka sitten kolmanneksi kysymys Raamatun täydellisyydestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että Raamatussa on annettu meille kaikki se, mitä pelastuakseen ihminen tarvitsee. Sen tähden Jumalan pelastusilmoitus ei jatku. Raamatussa on kaikki se, mitä me tarvitsemme. Jälleen siellä Ryttylässä tästä asiasta puhuessani olen käyttänyt joskus tällaista esimerkkiä kuvaamaan tätä Raamatun täydellisyyttä. Että voisimme kuvitella tällaisen katastrofimaailman, että jonakin päivänä kaikki hengellinen, teologinen kirjallisuus koko Tellus planeetalta tuhoutuisi, jäisi jäljelle vain yksi Raamattu. Ja tiedättekö mitä? Ainuttakaan hengellistä totuutta ei olisi menetetty. Ei ainuttakaan. Sillä kaikki hengellinen kirjallisuus, ajattelu, teologia yhteensäkään ei voi nousta samalle tasolle, jolla Raamattu on. Puro ei nouse lähdettä korkeammalle. Tässä yhteydessä vielä mainitsen, että kun näin puhun, niin tällä en tarkoita sitä, etteikö, tai anteeksi, minä otan sen tässä erillisenä vähän myöhemmin. Eli tulemme yhteenvetoon. Me olemme puhuneet viittauksenomaisesti Jumalan ilmoituksesta. Olemme puhuneet Raamatun vanhan testamentin ja uuden testamentin välisestä yhteydestä. Olemme puhuneet siitä, kuinka vanha testamentti on oman ilmoituksensa mukaan Jumalan sana. Kuinka uusi testamentti vahvistaa vanhan testamentin arvovallan. Kuinka uusi testamentti on oma ilmoituksensa mukaan Jumalan sana. Olemme puhuneet kaanon kysymyksestä, eli Raamatun rajoista. Olemme puhuneet niin sanotusta inspiraatiokysymyksestä viittauksen omaisesti tosi. Itse asiassa, jos tämän haluaa heittää tähän pienen herjan, niin voi sanoa näin, että Raamattu kysymys on perin yksinkertainen asia. Raamattu näkemyksiä on viime kädessä vain kaksi, eli oikea ja väärä. Eli se näkemys, jonka Jumala on Raamatussa meille ilmoittanut. Ja sitten langenneet ihmisen ajatukset, joka se on suuri kirja sitten. Ja sitten muutama sana näistä, niin kuin alussa mainitsin, näistä neljästä eri näkemyksestä. Nyt siis olemme viitteenomaisesti vain hahmotelleet tätä Raamatun oma Raamattu näkemystä. Miten sen voisimme Raamatusta tutkia? Josta sanoin, että se on myöskin uskon puhdistuksen Raamattu näkemys. Sillä uskon puhdistuksen löydöt voidaan pelkistää kahteen suureen kysymykseen. Toinen on yksin Raamattu ja toinen on yksin Kristus. Eli Raamattuperiaate ja pelastusperiaate. Ja Raamattuperiaatteeseen, uskonpuhdistuksen Raamattuperiaatteeseen kuuluu noin omin sanoin sanottuna se on tämä ajatus, että kaikki opit on ammennettava Jumalan ilmoituksesta, eli Raamatusta. Eli niin ollen me voimme nähdä Raamatusta ja viime kädessä vain Raamatusta, mikä on oikein ja oikea ajattelu ja oppi pelastuksesta, vanhurskauttamisesta, pyhityksestä, sakramenteista, lopunajan tapahtumista, taivaasta ja niin edelleen. Ja samalla tavalla me voimme nähdä Raamatusta ja viime kädessä vain Raamatusta, mikä on oikea oppi Raamatusta. Jumala on ilmoittanut täällä sanassansa meille, mitä tämä kirja on. Se on luettavissa siellä. Siis, olemme puhuneet tästä Raamatun omasta Raamattunäkemyksestä, joka on samalla uskonpuhdistuksen Raamattunäkemys. Ja sen tähden sitä voidaan kutsua tunnustukselliseksi Raamattunäkemykseksi. Ja jos sen haluaa sen ydinkohdat pelkistää, niin silloin voi sanoa näin, että Raamattunäkemys on otettava Raamatusta. Edelleenkin, ja tähän viittasi, menisi mennä suoraan, mutta otan se tässä yhteydessä, viittasi aikaisemmin. Että Raamattu on kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen. Tämä jokainen sana on Jumalan sanaa ja jokainen sana on annettu ihmisen välityksellä. Se on myös inhimillinen. Raamattu on kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen. Siis Raamattunäkemys otettava Raamatusta, se on kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen. Ja kolmanneksi, näitä jumalallista ja inhimillistä ei voi erottaa toisistaan. Ei voida sanoa, että niin kuin eräät sanovat, että Raamatussa on pelastushistoriallinen puoli ja aikahistoriallinen puoli. Sanovat, että siellä on niin kuin lapsi seimessä se Jumalan ilmoitus. Että niiltä osin, kun se koskee pelastusilmoitusta, se on Jumalan sanaa, mutta niiltä osin, kun se liittyy tähän aikahistorialliseen, niin se on sitten ihmisten antamia puitteita ja erehtyväistä. Ei se ole näin. Aivan niin kuin Jeesus itse oli totinen Jumala ja totinen ihminen. Jumalallista ja inhimillistä ei Jeesuksen persoonassakaan voi erottaa. Ei voi ottaa yhtään solua, ei olisi voinut ottaa Jeesuksesta ja sanoa, että tässä on pelkkää Marian poikaa, tässä ei ole Jumalasta mitään. Näin on Raamattu. Sitten fundamentalistisesta Raamattunäkemyksestä. Tästä mainitsen kolme seikkaa. On tehtävä ero niin sanotun historiallisen fundamentalismin väliin. Eli viime vuosisadan vaihteessa siellä muutamat eturivin, tosin reformoidun kirkon teologit, kirjoittivat kirjasarjan, jolle he antoivat nimen Fundamentum. Ja he käsittelivät siinä kristinuskon peruskysymyksiä, yksi niistä oli Raamattukysymys. Ja he itse asiassa siinä edustavat samaa Raamattunäkemystä kuin mitä edellä olen kartoittanut, eli Raamatun omaa, eli uskonpuhdistuksen Raamattunäkemystä. Mutta tänä aikana, kun puhutaan fundamentalismista, niin siihen sisällytetään paljon muutakin. Siihen sisällytetään reaganismi, siihen sisällytetään sellainen eskatologinen lopuajallinen haihattelu, siihen sisällytetään Iranin Khomeini, islamilaisuus ja mitä kaikkia. Kun puhutaan fundamentalista raamattunäkemyksestä, niin sillä tarkoitetaan tätä niin sanottua historiallista fundamentalismia, joka on syntynyt siellä vuosisadan vaihteessa sen mainitsemani kirjasarjan yhteydessä. Ja tälle fundamentalistien raamattunäkemykselle sanon kyllä. Niin kuin äsken sanoin, se on sama kuin uskonpuhdistuksen raamattunäkemys. Mutta heidän raamatun tulkinnalleen asetan pieniä kysymysmerkkejä, sillä fundamentalistisessa raamatun tulkinnassa ei ehkä, tai siinä on ehkä tendenssi joskus tai vaara tasapaksuistaa raamattua niin, mikä ei tee raamatulle aina ehkä oikeudenmukaisuutta. Sillä toki raamatussa on pääasioita ja sivuasioita, tärkeitä ja kehällisiä asioita, kehällisempiä asioita. Mutta kaikki siellä, ne kehällisemmätkin, ovat Jumalan ilmoitusta ja sana. On toki sanoma rististä tärkeämpi kuin Paavalin sanaa työtoverille, tuo minun päällystakkini sieltä Troasta, joka jäi sinne. Mutta molemmat on Jumalan ilmoitus, Jumalan sana. Konservatiivinen raamattunäkemys, josta käytetään myös tänä aikana nimitystä kolmas tie. Siinä itse asiassa hyväksytään pelastushistorialliset tapahtumat, eli sanotaan kyllä uskonpuhdistuksen yksin Kristusperiaatteelle, mutta siinä tulee kielletyksi uskonpuhdistuksen yksin raamattuperiaatteelle. Eli tehdään juuri tämä jako, että jaetaan raamattu kahteen osaan, pelastushistorialliseen ja aikahistorialliseen, josta edellä sanoin, että näin ei voi tehdä. Ja sitten ajatellaan, että se mikä raamatussakin puhuu pelastuksesta, se on luotettavaa ja Jumalan ilmoitusta, mutta se joka puhuu vain ajallisista asioista, niin se on kirjoittajien omia ajatuksia ja ei ole välttämättä tämän ajan tieteen valoa kestä. Tämän näkemyksen edustajat sanovat mielellään esimerkiksi näin, että raamatussa on Jumalan sana meitä. Mutta he eivät sano, että raamattu on Jumalan sana meitä. Ja sitten neljäntenä liberaalinen raamattunäkemys, joka perustuu historiallis-kriittiseen tutkimusmetodiin, sen kirjo on laaja. Ja käytän nyt tätä sanaa nimenomaan sellaisesta raamattunäkemyksestä, joka vielä menee eteenpäin tuosta edellisestä, jossa kielletään, hyväksytään yksin Kristusperiaate, tämä pelastusperiaate, mutta ei yksin raamattuperiaate. Liberaalisessa raamatun näkemyksessä, siis minä käytän sitä tässä mielessä kuvaamaan sellaista näkemystä, joka koskee myöskin raamatun pelastusperiaatteeseen, joka kieltää monia sellaisia totuuksia, jotka eittämättä, ei vain välillisesti, vaan välittömästi koskevat itse pelastuskysymystä myös. Ja lopuksi mainitsen vain sellaisen, että raamattu kysymys on kysymys, jota pitäisi meidän kirkossamme pohtia enemmän, sillä liberaaliteologia on pappien koulutuksen myötä kaatanut jalat monelta alta, niin että niilläkin, jotka uskovat sydämessänsä raamatun sanat ja raamatun ilmoituksen, niin he ovat kuitenkin tiedollisesti, ajatuksellisesti syöneet sellaisen ajattelun, että raamattu enemmän tai vähemmän on muutakin kuin pelkkää Jumalan ilmoitus. Ja ken sellaisen koukun on niellyt, niin se ei voi olla vaikuttamatta sen ihmisen julistukseen, sellaisen seurakunnan työntekijän julistukseen. Jos me olemme vakuuttuneita siitä, että raamattu on Jumalan sana, niin se antaa valtavan tuen, se antaa rohkeuden. Silloin Raamatusta tulee sellainen kirja, jolloin sitä on ihana tutkia ja etsiä sieltä, mitä tässä ja tässä kohdassa tarkoitetaan. Ja kun löytää sen, että mitä tässä tarkoitetaan, niin sen jälkeen on ilo, on turvallista mennä julistamaan se. Jos tietää, että näin sanoo Herra, silloin uskaltaa sanoa sen, vaikka kaikki muut olisivat toista mieltä. Sillä jos tietää sanovansa sellaista, johon Jumala yhtyy, se on aina enemmistö. Jumala on aina enemmän kuin ihminen tai ihmisen. Me tarvitsisimme todellakin rakkautta totuuteen, Jumalan sana. Rakkautta Jumalan sana, sen tutkimiseen. Ehkä juuri Pyhä Henki on nähnyt edeltä liberaaliteologian tulon maailmaan, koska jo juutalaisille Jeesus sanoi, että te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa, eli Pyhä Henkeä. Jos emme tunne Raamattua, niin taatusti eksyy. Hiljemmin rukouksia. Kiitetty ja ylistetty olkoon Pyhä nimesi, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ole kiitetty Raamatusta, sanastasi, joka on kokonansa totuus. Aamen.